Hemen torturatu egin dela jakina zen, baina askok ez zuten esaten. Ezkutuan edo isilduta eduki dute errealitate gordin hori, baina poliki-poliki argia gailentzen ari da. Torturatu zituztenak saretzen hasiak dira eta erakunde batzuk aitortza egiten. Ikertu bia naiz eta gaur, torturari buruz, arituko gara, berriketan. Ziegako ilunpetik kaleko argira.
Aitortza individuala agian norberarentzat ez da hain garrantzitsua, edo bai, kasu batzutan hala izango da. Mio bai uste dugu milaka aitortza ofizial, torturaren dimentsioaren argazki bat uzten aldigula, ez?
Otsailaren 13a torturaren aurkako eguna da, Euskal Herrian, eta zenbait ekitaldi agerraldi publiko eta aurkezpen izan dira egunaren inguruan. Jakina da, Euskal Gatazkari lotuta, Euskal Herrian herritar anitz torturatu zituztela poliziek, baina duela gutxira arte, asko ziren errealitate latz hori ukatzen zutenak. Badira urte batzuk torturaren praktika sistematikoa bertan behera gelditu zela, eta poliki-poliki urratsak egiten ari dira egia argitara atera dadin, eta kaltetutakoei ordaina eman diezaieten. Erakunde batzuk hasiak dira hemen torturatu zela onartzen. Bide horretan ezinbestekoa izan da tortura jasan dutenen arteko konplizitatea. Tortura bizi izan dutenek elkar ulertzeko erraztasuna baitute. Elkarri lagundu eta elkar zaindu, eta azkenerako sare bat osatu. Horixe egin dute. Izan ere, edozein bide egitea seguruagoa da, sare baten babespean. Euskal Herriko torturatuen sarea sortu da, eta horixe izanen dugu izpide gaurko atalean. Torturari buruz arituko gara gaur, eta horretarako Gurutze Izagirre Berriako politika saileko koordinatzailearen gana etorri gara. Kaixo, Gurutze.
Kaixo.
Otsailaren 13a da torturaren aurkako eguna Euskal Herrian, poliziek jendean hitz torturatu izan dute gurean, baina baldu gudaturik.
Bai, bueno, egin dira ikerketa ofizial batzuk, Eusko Jaurlaritzako bokegintza eta bizikidetzarako idazkaritza nagusiak eskatuta bere garaian, 2017an, Kriminologiaren Euskal Institutuak Ibakek eintzun 1964-2014 aldiko torturatu eta tratu txarri buruzko txostena, ez? Eta horra gertu ziren 4113 kasu, Araban, Bizkaian da Gipuzkoan. Eta gero, bueno, Nafarroko bizikidetza batzordetik ere hasi dira lanean, eta oraingoz 41 onartu dituzte, baina beste 301 badituzte aztertzeko, prozesu pixkat beranduxeago etorri da. Egiari zorren arabera berriz, 5000-tik gora dira.
Euskal Herriko torturatuen sarea aurkeztu dute asteburuan, nondik heldu da egitasmo hau eta zergatik sortu dute orain?
Bai, bera, Eusko Jaurlaritzako torturatuen aitortza egiteko pauso horiek ematen hasi zirenean, Nafarroan jabetu ziren etzegoela ezer, etzion ez talderik, ez arerik, ez erakundeen aldetik inolako aitortzarik, torrun hasi ziren antolatzen eta saretzen eta joan ziren pausoak ematen, eta egin dituzten pausoak izan dira oso sendoak, ez? Erakundeetako ordezkaritzekin hartu eman sendoak egin dituztelako, eta bueno, beraiek diotenez ere lortu dute, ez? Nafarroan ia inorrez ausartzera tortura existitu etzenik esatera, ez? Egon delako negazionismo hori ere, ez? Eta hori torturatuentzat ere oso mingarria izan delako. Beraz, beraien artean hitz egiteak eta saretzeak batetik esaten du behaientzako oso erreparatzailea izan dela, eta gero, aitortza ofizialaren bidea egin izan duenentzako ere, pues, sarea izan dute laguntzeko pausoetan, eman beharreko pausoetan, eta beste.
Eta beraz, orain, Euskal Herri mailakoa izanen da Nafarroan hasi zen sare hori, zergatik da garrantzitsua sare honen osaketa?
Nafarroko Parlamentuan legea irekita dago ja, eta torturatuak izan direnak aitortza ofizial hori jaso nahi badute, jaso dezakete. Bide bat egin behar da eta prozedura bat jarraitu behar da, horretarako sareak eskaintzen ditu laguntza bideak da. Eta Eusko Jaurlaritzak ere ireki zuen bide bat, baina epea itxita dago ja. Eta saretik diotenez, bere garaian torturatu asko edo ez ziren ofio prozesuarekin edo ez zitzaien iritsi informazioa berbetzela, eta orduan, aipatzen dutena da, hain zuzen, sarea falta izan zitzaiela garai hartan, ez? Momentu honetan, Nafarroak duena. Horregatik erabaki dute, Euskal Herri osora zabaltzea.
Eta horrekin batera, zeintzuk izanen dira sare honen helburu nagusiak?
Bai, dioten ez da torturaren dimentsioa eta egia azaleratzea, ez? 1960tik aurrera, funtzionario publiko baten eskutik torturatua izan dena, deitzen dute sarean parte hartzera, norbere moduan, uste duelako egiazko errolda bat falta dela. Orain arte aztertu biren kasuetan ikusi dutena da hamarkada jakin batzuetan sektore jakin baten kontra poliziek erabili dutela inkomunikazio eta tortura modu sistematikoan kolektibo batzuen kontra. Eta horri guztieri egiazko dimentsio bat emateko errolda erreal bat egitea garrantzitsua dela uste dute eta horregatik deitzen dute torturatua izan den jendea egia hori azaleratzeko bere dimentsio osoan, ez?
Erreparazioa aipatu duzu Gurutze eta batzorde hauetan zer egiten dute bide horretan, haien kasuen berri eman, elkarri lagundu edo zer egiten dute?
Bai, batzordeetako esperientzia diferentea izan da Eusko Legebiltzarrean edo Nafarroan, eh? Baketik igaro diren batzuk diote azalpenak eman behar izan dituztenean, gertatu zitzaien aberriz kontatu behar izan dutenean, zaindu dituztela, baina gero kanpoan ez dutela ezer eduki, ez? Bakarrik sentitu direla. Eta Nafarroan aldiz alderantziz izan da, ez? Sarearen babesa etengabe izan dute, Nafarroko batzordera joan behar izan dutenean, aurretik saretik galdetu diete zen mutu dauden, bukatu ostean ere behar izan ezgero psikologo eskura zituztela, itxira taldeak ere sortu dituzte, sareak emanien babes hori gabe batzun diote etxekitela gai izango ziren prozesua pasatzeko.
Torturatu zituzten lagun askok, aipatu duzun bezala eskaria egin dute, erakundeek aitortu ditzaten, gogorra da bide hori, eta pentsatzen dut batzuendako zaila izanen dela bidea bera egitea.
Bai, hori egitea zaila ezinbestean berriz kontatu behar dutelako pasazitzaiena, ez? Baina hortik pasatako batzuk diotenez haientzat hitz egitea izan da sendagarria eta askatzailea, ez? Lagungarri egin zaie. Eta beste batzuk diote ez dutela aitortza ofizialik nahi edo behar ere, eh? Sareak hain zuzen hori guztiak bildu nahi ditu, ez? Bakoitzaren nahiak eta ritmoak errespetatuta.
Erakundeek zer jarrera dute? Torturaren auzian aldatu aldute jarrera?
Nafarroko kasuan, duela 10 urte galdetuz gero, zai izango zen pentsatzea, PSN gidatutako gobernu batek aitortuko zuenik tortura sistematikoa izan zela, ez? Are gehiago, PSN jarritako bizikidetzako idazkari nagusi batek, Martin Zabaltzak, esango zuenik, estatuak torturatu egin duela eta hori aitortu egin beharko lukeela, ez? Alderri sozialista dago momentu enten Madrilen, eta kitzaukerarik egon golitzak ez droite mugitzeko. Eusko Jaurlaritzaren kasuan ere egin dute aitortza ofizialeko ekitaldiak eta bere garaian egin zituzten eta aitortza hori egon da.
Eta beraz, hau ikusita, zein izanen dira Euskal Herriko torturatuen sareak aurrean izanen dituen erronkak?
Hasi da martxan egia osoa jasotzeko, ez? Benetako dimentsioa emateko pasatakoari eta Euskal Herriaren errelatoetan eta memorian jasoa gera dadin, hainbat hamarkadaz Euskal Herritarren kontra tortura sistematikoki aplikatu zela, tokian toki eta aroaren arabera gainera patroi jakin batzuk eta aplikatuz, ez? Eta torturatu batek esaten zidan aurrekoan beraiek direla bermea, hain zuzen berriz gerta ez dadin, ez? Hori ere beraientzako oso importantea da, ez? Egia oso azaleratuz gero, uste dute bermeak jarri al izango direla berriz ez errepikatzeko. Hain zuzen hori dute erronka, ez? Gertatu zaien min hori dana atera kolektiboki sendatzen joan eta ekarpen positibo bat egitea, ez? Beraiek diote ez dela garrantzitsuena egin dietena, baizik eta egin dieten horrekin egiteko gai direna.
Gurutze Izagirre, mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta gai honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Ez da zer, Iker. Berriketan.
Izan ere ekitaldi honek indarkeria oro deslegitimatzen duen kontakizun bat eraikitzeko balio izan behar du, baita zuek sufritu zenutena ere. Gaur hemen eserita zaudete eta urte askoan urte gehiagitan desmemoria eta ikusentizanu padeatu duzue.
Torturaren aurkako egunean, torturaren biktimak aitortzeko ekitaldia egin zuen Nafarroako gobernuak eta han egon zen Jose Rasenar Berriako politika saileko kazetaria. Kaixo, Joserra.
Kaixo, Iker.
Zer moduz joan zen ekitaldia, nolakoa izan zen?
Ekitaldi xume eta onkigarria izan zen, ez? Ordu bete inguru irauntzuen, batez ere protagonista nagusia izan zen Alberto Goñi izeneko gizon bat, bere testigantza eman zuen, ba, gizon hau 70ko hamarkadari aldetik 80ko hamarkadari aldera bitartean ba, bost aldiz atxilotua izan zen, eta horietako guztietan baina batzuetan bintzabai torturatua izan zen, eta bueno, pixkan torturaren zama, motxila, ba, hori ba, beldurra, errua, lotxa, xiltasuna, eta hori guztia ondo deskribatu zuen. Eta horrekin batera, ba, gero diskurso politikoak, ez? Batetik Martin Zabaltzarena, ba, memoria eta bizikidetza zuzendaria, edo giza eskubideen zuzendaria, jendaurrean, kitaldi sozial batean, esan zuten guk sinisten dizugu zuen oinazea egia izan zen, ez? Eta horrekin batera, Ana Oioren diskursoa ere, hori ere egon dela, eta gainera urte luzez, ba, bizkarra eman zaiela biktima hauei, eta horren gatik, ba, barkamena eskatuz, ez? Eta bueno, ordezkaritza zabala baita ere, eta politikoa ere, ba, hortzeuden besteak beste, PSN, EH Bildu, geroa bai, Zurekin Nafarroa, eta UPN, ikustutere hori garrantzitsua dela. PP eta Vox ez ziren egon, baina gainerakoan Nafarroko ordezkaritza politiko zabal batez.
Eta zer garrantzi du horrelako ekitaldi batek Nafarroan?
Bueno, zuk esan duzu lehen azkenean, ez, torturaren egunean egin dute ekitaldi hau, eta tortura batez ere izan da protagonista. Legeak izen luzea du indarkeria polizialaren eta eskuin muturreko taldeen indarkeriaren biktimak, baina Martin Zabaltzak guri eskainitako elkarrizketan onartu du izen luze hori besteak beste dela, ba, tortura hitza ez aipatzeko, ez? Ze tortura ba, tabu bat izan da, erakunde ofizialek bizkarra erakutsi diotena, negazionismo bat egonda, eta injustu ere aitortza prozesu guzti honetan, ba, biktimen artean, 140 inguru orain arte aitortutakoen artean torturatuak dira, ez? Eta orduan, ba, jendaurrean egin ahal izatea garrantzitsua da. Esan beharra dugu prozesu guzti hau hasi zela 2023 hasieran, baina kasu bakoitza ikertzen gutxoera urtebete ematen dute, eta lehenengo kasuak publikoki aitortzen hasi ziren iazko apirilean, eta ordutik ba 40 aitortu dira, eta horien artean ba 140 inguru torturatuak dira, eta ba lehen aldiz egin zaie ekitaldi bat.
Erreparazio eta aitortza prozesua aipatu duzu, eta oraingoz ez da bukatu, ez da, Joserra?
Bai, 2023 hasieran hasi zen, eta foru aginduak dio 4 urte eta erdi iraungo duela, 2027 erdiraldera arte, ez? Oraindik denborago eskaerak egiteko, aztertzeko, hori dena arduratzen da egiaren batzorde moduko bat. Eta baina, bueno, garrantzitsuena da, prozesu guztiok bukatzen denean, ondorioen txosten bat egongo dela. Eta ondorien artean, torturaren errealitatea azalera ekarriko dute, eta ze patroi, eta ze garaietan, eta ze poliziek, ze metodo erabili zituzten, eta horiena argi erakutsiko du, eta Martin Zabaltzak ala esan zian, hori ja ikusten hasiak direla. Eta horrek gainera bat ingo du, baiaen gizabereko batzordearen beste ondorioekin, ez? Orduan pixkat, Euskal Herrian bizi izan dugun indarkeriaren errealitate hori azalera ekarriko da, eta horren aurrean ere, estatuak zerbait izateko eduki beharko luke, ez?
Ados, ba, Joserra Senar, mila esker auzi honen inguruko azalpenengatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.